Ди Плеер Азатлык Радиосы. Эссалому алейкум, кадерли динлейчилер. Суун 2024-нчы ел 6-нчы сентябрь, эптеннин аанны күнү. Суунк программабызда Түркменистанлылар урса катнашма диалы Русия көйгөрүнө яр. Кирпич өндүргөндөрдүн ийсикин этаты метеле коррупция деп телеке чайдар. Ве бейлик маалыматтарымызды диңлептилердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери билен таныштырыярын. 4-нчы сентябрда Ашхабадта Түркмен Дасыр иштери министринин орунбасары Ахмет Курбанов БМГнын адын хукуклары боюнча жогору комиссарынын Меркези Азия боюнча тебетлейин вакили Матильда Богнер менен дуусушту. Түркменистанын Дасыр саясат идарасынын маалыматына көрө, дуусун давамында Түркменистанын адын хукуклары багытта халкара борчнамаларынын ve halkara insanperver hukukunun yerine yetirilmegini üpçün etmek boyunca Pudagara toporunun iyisi bilen bağlanışıklı metelelere kararlıptır. Mundan başka da duusuğu katnısıcıların zinanlara karşı kemsitmelerin ähli görünüşlerini yok etmek hakkında komitetinin çağı hukukları varadakı komitetinin çayaklarında geçirilen gepleşiklerin neticelerini ara alıp matlaklaşandığı. Seyle de oların cemleri boyunca hüdürlenen teklifleri durmuşu geçirmek boyunca ulgomlayın etahtı hızmatıştık etmeğe tayyarlık beyan edilendiği aydılyar. Türkmenistan adım hukukları, metbuğut azatlığı, dini erkinlik yali mühüm azatlıklar varadakı halkara hasavıtları da yıldan yıla en yaramaz orunlarda yerleştirip gelinyar. Adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Human Rights Watch kurumusu Özbekistan'da aprelde bir ayalın Merhum Özbek Prezidenti İslam Kerimov'ın 1991-ci yılda İslamçılar bilen geçiren söhbetdeşliğini görkezen videonu paylaşını üçin onu sertli hükümün çıkarılmağını yazgırdı. Hukuk toparının 4-nji sentyabrdaki beyanatından 2 hepte öň Daşkendin regional sudy Sevara Saydullayeva Özbekistanın konstitusion kuruluşunu agdırmak boyunca açık çağırışları özünde saklayan maglumatları saklamakta ve yayratmakta günäli tapdy ve onu 30 ay möhlet bilen sertli tutuklugy hüküm etdi. Gurrunu giden videonu ejesi bilen paylaşan Saydullayeva kesitinin taagatdan soň üýden çykmazlyk, zeňmetçilik çäherlerinden dasta durmak tapşyrıldy ve öňünden ruhsat alman Daşkendi terk etmek qadagan edildi. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski Kiyeva harbi taýdan kömek berýän döwletleriň Ramstein atlandyrylan toporunyň 6-njy sentýabrdaky maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Germaniýanyň Spiegel nesri habar berýär. 5-nji sentýabrdaky maglumatda bellenilse ýaly Amerikanın Germaniýanyň günwatarındaky Ramstein harbi howa bazasynda geçiriljek maslahatyň dowamında Zelenskiň has köp yaraglary, hususan da uzak aýrylygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy dowly germli ursy başladandan soň Amerika Kiyeva yarag bilen üpçün etmek boyunca pikirdeş döwletleriniň Ramstein toporuny esaslandyrdy. Dowamly duşuklary geçirýän bu toporun düzümini EYM 50 töwereği yurt girýär. Birleşen Statlar Russiýany Kremlin howandarlygyndaky media teristelerinin we online platformalarynyň üstü bilen Amerikadaky 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek finansygynda aýplady. Adalet Departamentinin 4-nji sentýabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek ve Rus propagandasını ilerletmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozalky Russia Today, häzirki RT adlandyrylan media ulgamy ve beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp, olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bellidi. Beýanatda Kremlin propagandasynyň esasy tagallalarynyň RT-niň üstü bilen amal edilýändigi hem nyktalýar. Departament Rus hökümeti tarapyndan gönükdürilýän daşary ýurtlarda yaramaz täsir etmek kampaniýalarynda ulanylýan 32 internet domeniniň hem ele salynandygyny ma'lum etdi. Belarusyň diýdimzor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayaty üçin diýilip türme hökmi edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu barada onuň metbuat edarysy 4-nji sentýabrda ma'lum etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ygylan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna